tanrım seni konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Meşe Dibad'ın Değişmesini isteyen Adam veya Ozan Arazi Ses Dastanını dinlediniz.
Sızlamış, göyler çadırın aşamış. Tanrı seni konaklamış. Hoş geldin beyim, hoş geldin.
Ozan Arazi bu izde dinlediler. Aparıcı Sevda İsmailli, ses ve zekçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli.
Bir şey oldu mu? Ben arada ben biraz çevirdim, danışabilmedim. Ha iyi. Açığı değilim. Bu sonlar bile olmuş ama Agasım. Yüreğim partdeyiz. Orada kalabilirim.
Tanrım kutlu elçisi. Hoş geldin dayım, hoş geldin. Göy göylerin sevimlisi. Hoş geldin dayım, hoş geldin.
Bizim kalay.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dəyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı əslən Şəkidəndir. 1934-cü ildə Bakıdan anadan olub. Avtomat ölçü cihazları üzrə mühəndisdir. Həyatının çox hissəsini, necə deyərlər, kosmosa həsr eləyib. 1975-92-ci illərdə Azərbaycan İSSR Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyində qrup rəhbəri, laboratoriya rəisi, şöbə rəisi və layihənin baş konstruktoru vəzifələrində çalışıb. Əslində qonağımız Azərbaycanda o qədər də tanınmış adam deyil. Nə elmi dərəcəsi, nə də orden və medalları var. Amma əlimizdə onun ixtiralarını təsdiqləyən rəsmi sənədlərin surətləri yetərincədir. Elə buna görə də studiyamızda onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Belə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbətimiz təqaüddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndi, çox təşəkkür edirəm ki, ilk növbədə siz bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz. Çox. Buna görə sizə minnətdarım. İşləriniz necə gedir, əgər işiniz varsa?
Hal-hazırda təqaüddəyəm.
Nə qədər təqaüd alırsınız?
80 manatdan aşağıdır. 78 manat nə belə.
Dolandıra bilir sizi?
Əlbət yox. Əlbət yox.
Bəs ən yuxarı maaşınız nə qədər olub indiyə qədər? İşlədiyiniz vaxtlarda.
Ən yuxarı maaşım 5000-dən yuxarı olub Sovet vaxtı. 87-92-ci illərdə mənim orta maaşım o hesabata görə 4000-dən yuxarı olub. Deməli, mən işləyən müəssisədə bir general direktor alırdı, ona yaxın maaş, bir də mən.
Tofiq İsmailov idi.
Tofiq İsmailov idi, bəli.
Hə, Allah rəhmət eləsin. Bəs yaxşı, o 4000 deyək də rubl böyük pul idi.
Bəli,
həmin vaxt 4... mən bildiyimə görə yüksək idi rublin məzənnəsi. Dollar
90 qəpəyi.
Hə, belə bir şey idi. Onun təqaüdü niyə indi bu qədər sıfır?
Vallahi baş çıxarda bilmirəm. Mən bir dəfə müraciət elədim, dedilər ki, sizin işinizə sonra baxacaqlar. Bir cavab ala bilmədim.
Amma məncə kosmosdan yaxşı baş çıxardırsınız.
No, vaxtı ilə məşğul olmuşam.
Mir stansiyasında sizin cihazınız uçur.
Bəli, bəli, Mir stansiyasında. Ondan əvvəl Çernibekov var idi, kosmonavt. O uçan stansiyada da cihazımız olub.
Mənim əlimdə burada sənədlər var. İndi mən o sənədləri oxuyub vaxtı özüm aparmaq istəmirəm. Amma bəli. Bu sizin ixtiralarınızla bağlıdır. Burada bəli. Bunların surətləri var da, belə deyək.
Bəli, aydın.
Gəlin onlardan siz danışın. Hansı ixtiralarınız olub?
Mən vaxtı ilə SKB Nefti Himbribor belə bir bəhsə var idi. Orada işləyirdim. Orada bir neçə ixtiralarım olub. Sonra
57-ci ildən orada işləmişsiniz, gərək.
Bəli, 57-ci ildən ta 75-ə kimi mən orada işlədim. Sonra keçdim akademiyada Tofiq İsmailov təşkil eləmişdi. Kaspi müəssisəsi. Sonra oldu Kaspi Tədqiqatlar İdarəsi. Sonra oldu Paçtovi Yaşik, və şim, Sovet vaxtı da. Deməli, Ministerstvo Obşivə Məsələn Strayeniyə keçdi. Ondan sonra hal-hazırda indi o idarənin bir hissə qalıb. Onlar akademiya təbirlidirlər, mən bilənim. Hal-hazırda əlaqəm yoxdur. Deməli, o vaxtlar Interkosmos var idi, belə bir idarə. Hansı ki, Avropada olan ölkələrindən SSR-in kosmik dəqiqat ətrafında birləşdirirdi bunların işlərini. O vaxtı, deməli ki, balon eksperiment deyirlər, yerdən 33-40 kilometr məsafədə balon vasitəsilə ora cihaz çıxarılmışdı. Deməli, Fransanın ərazisindən onlar bıraxmışdı. Deməli, SSR-də o vaxtı Baykanur var idi, onların da öz mərkəzləri var idi, onlar balon eksperiment aparırdılar, yəni ki, o, deməli, mən sizə dediyim təbəqədə. O təbəqədə cihaz qayırmanın çətinliyi ondadır ki, orada deməli boşluqdur, həm də bir növ bir az hava var. O şəraitdə Rusiya razryad deyirlər, bilirsinizmi? İzolyasiya dözmür. Orada cihazı gərək elə düzəldirsin ki, o razryadlar yuxarı fəzada xata törətməsin cihazın işinə. Bu işdə deməli biz birinci olaraq o cihazı düzəltdik, yalnız ki, yüksək gərginliyi ilə işləyir. Orada bizim müəyyən, deməli, nailiyyətlərimiz oldu. O cihaz müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Eksperimentdə, deməli, öz funksiyasını yerinə yetirdi. O da kosmosa bir addım oldu da, mərhələ. Ondan sonra deməli ikinci, üçüncü cihaz oldu kosmos üçün cihazdik.
Bax bu Mir stansiyasında olan bəli. Cihaz siz kimlə ixtira eləmişdiniz?
Deməli ki bu ümumi işdir. Moskva Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə bu iş görülmüşdü. Amma cihazın razrabotkası burada olmuşdu. Amma ümumi eksperimentin təşkili və elmi istiqaməti deməli ki, birgə olub. Azərbaycan bizim müəssisə və Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu SSR-in o vaxtı, indi Rəsiyyənin.
Bax, mən bildiyimə görə bu işlər, hər halda işləmişsiniz filan, amma sizin nə deyək ki, orden medallarınız yoxdur, nə elmi dərəcəniz yoxdur, niyə belə oldu?
Cavab verə bilərəm. Elmi dərəcə almaq üçün vaxt yox idi o işlə məşğul olmağa. Amma ki, o ki qaldı orden medal, bu çox qəribə haldır. Siz hansı bir bu sahədə çalışan mütəxəssisdən soruşsanız, hansı ki keçmiş SSR-in paytaxtı Moskvada yaşayır, onlar gülərlər, inanmazlar ki, bir adamın 3 pusku olub necə deyirlər, 3 cihaz bıraxıb. Amma ki, heç bir mükafat, medala ya ordena nail olmayıb. Bu çox qəribə haldır. Heç kəs buna inanmaz.
Ola bilərdim ki, medal gəlsin deyək ki, amma sizdən yan keçsin.
hökmanım. Necə yan keçmək? Mən sizə deyim də, hər səfər deməli mərkəzdən bura medallar, ordenlər göndərirdilər. Mənə birinci dəfə dedilər ki, sənin medalın yoxdur, orden gəlib, bunu sənə vermək qeyri-mümkündür. Dər dedim, nə olar, mümkün də olur. Mən medal üçün, orden üçün işləməmişəm ki, həqiqətən də biz medal, orden fikrində deyilik. Biz tapşırılan işi çalışırdıq, yerinə yetirək, bizim Azərbaycanımızı mümkün dərəcədə bir tanıdaq ki, bəli, biz də bir şey bacarırıq, bir iş görə bilirik. İkinci dəfə gələndə yenə ordenlər, medallar gəlmişdi. Onda da dedilər ki, sən indi gələn səfər alarsan, ordenləri vermişik filan kəslərə, bir dənə medal qalıb. Onda zavodda bir tokur var, onu verək ona. Dedim, Allah xeyir versin, bura yaxşı. Ondan sonra da gəldi, Şura köməti dağıldı. Deməli, məbləq zət buraxılmadı o işlərə. Azərbaycan sözsüz o vaxtı peki yox idi, indi də yoxdur. Mən də o idarədən da 92-ci ildə bütün işləri təhvil verdim, çıxdım, getdim. Çünki daha orada iş yox idi.
Deyirsiniz, qutardı və bağlandı.
Mənim üçün bağlandı.
Sizin üçün bağlandı.
Maraq yox idi.
Sizi artizan quyuları və filan belə bir işə keçirdilər. Nə idi o iş? Məncə kosmosdan artizan biri yuxarı gedib bir aşağı.
Heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən ora getdim, orada maaş biraz yüksək idi. Aylanı dolandırmaq lazım idi. Həm də mən, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə o artizyana keçməmişdən əvvəl cəmi iki idarədə işləmişim bütün ömür boyu. Mən gördüm ki, aylanı saxlamaq üçün müəyyən imkan lazımdır. Getdim orada, maaş yüksək idi. Həm də kosmik dəqiqatlar sahəsində işlər hamısı bağlanmaq üzrə idi. Pul yox idi, finansirmini yox idi. Mən də açıq deyim, avara durmağa örgənən adam deyiləm. Dedim, gedim başıma bir çare qılım. Ona görə getdim ora işləməyə. O vaxtlar mən metroda da işlədim. Sonra institut var idi, Dalin İsviyacı. Orada da çalışırdım. 3-4 yerdə işləyirdim ki, ailəni saxlayam.
İndi mənim üçün maraqlıdır. Bak, üzün göyə tutan bir adam, yəni bəli, cihazlar, kosmos filan, qəfildən yerin altına gedir, belə desək, düşüncələri ilə. Yəni, artizan quyuları aşağı qazılır, metro filan. Nə dərəcədə bura keçmək adama düz gəlir?
Məhəndis məhəndisdir. Hansı problem var, hansı ki lazımdır, o onu ilə məşğul ola bilər. Əlbəttə, müəyyən sahədə olan təcrübəni tamamilə o bir sahəyə keçirtmək qeyri-mümkündür. Amma ki, harada lazımdır, orada məhəndis işləyə bilər. Onun az çox savadı varsa.
Mühəndis həm də ət kombinatında səhv eləmirəmsə elektrik, növbətçi elektrik işləyib əvvəllər.
Olub, yəni, olub, olub.
Ailəni dolandırmaq, bacı qardaşa kömək eləmək
bəli,
üçün.
Bəli, tələbə olan vaxtı mən işləmişim, bəli.
Bir yenə də bir misal çəkim, bizim rayonda ət kombinatı vardı. Orada kimlər işləyirdilərsə yaxşı dolanırdılar və hətta oranın hesabına instituta girənlər də olurdu. Yəni o bəli, ətdən satıb filan. Sizdə bəli, belə şeylər olurdu?
Yox, yox, yox. Məndə elə şey olmayıb. Mən sizə deyim, mən bütün ömür billah necə deyim, çalışmışam profesional olam. Mənə elə gəlirdi ki, vacib odur ki, bir sənəti yaxşı biləsən. Bütün ömrüm mən ona həsr eləmişəm. Mənim hal-hazırda indi həyat yeridədir, necə deyərlər, əsas vaxt keçib qutarıb. Məni indi sevindən bilirsiniz, bir o haldır ki, vaxtı ilə əlimdən gələn eləmişəm. Müəyyən nailiyyətlərim olub. Ondan başqa da 4-5 nəfər yoldaşlar var, hansı ki mənlə işləyiblər. Onları mən görəndə çox sevinirəm. Çünki yaxşı vəzifələrdə işləyirlər, yaxşı işlərdə işləyirlər. Nəyin hesabına? Mən onları məcbur eləmişəm, onlar sənətkar olublar. Mən demirəm, mən onları öyrətmişəm. O çox böyük, necə deyim...
Yuxarıdan getmək olar.
Bəli, çox ağır olar. Amma ki, tələb nəticəsində bunlar mütəxəssis olur, indi yaxşı, gözəl işləyirlər.
Moskvada, Rusiyada da deyəsən, yaxşı tanışlarınız var.
Bəli, bəli. Orada mənim çox gözəl tanışlarım var. Mən orada hürmət edirlər. Onun da səbəbi odur ki, mən həmişə bir şey boynuma götürəndə yerinə yetirmişəm. Sabit vaxtı da bu biraz çətin idi. Boynuna cəmaat götürürdü, amma eləmirdi.
O Moskva dedim, yadıma başqa bir şey düşdü. Siz tamam işlərdən kənarlaşandan sonra, yəni işdir. Moskvada kobud desək, çorab satmaqla məşğul olmuşsunuz.
Olub belə şey, bəli.
Bu niyə belə oldu?
Vallahi nə deyim sizə, dolanacaq çətin idi. Kişi gərək ailəsini saxlasın. Mən oğurluq eləməmişəm, quldurluq eləməmişəm. Mən işləmişəm. İşimin, necə deyim, müqabilində pul almışam.
Niyə məhz çorab maraqlıdır? Yəni, söhbət burada çorabın yaxşı pis olmağından getmir, ha? Məhz çorab deyək ki, niyə?
Bilirsiniz, o təsadüfən olan bir şeydir. Təsadüfən olan bir şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəyən söhbətimiz mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Corab satmaq çətindir, yoxsa cihaz ixtira eləyib kosmosa bıraxmaq?
Mən sizə deyim, hər kişi çətindir. Ağıllı hərəkət eləsən. Amma səti yanaşsan, heç birisində heç bir çətinlik yoxdur.
Yoxdur. Ümumiyyətlə, işiniz nədən ibarət idi, məsələn? Haradan sağlasın?
Mənim analitik işlərlə məşğul idim. Mən curabı götürüb əlimdə satmırdım. Mən öyrənirdim ki, harada curabı yaxşı almaq olar, satmaq olar. Mən konsultasiya verirdim bu barədə. O müəyyən də mənə o məbləq verirdilər. Mən, deməli, bu biznesi qurmağa kömək edirdim. Mənim işimin adı bu idi.
Əyyub Əfəndiyev kim idi? Əyyub Əfəndi.
Əyyub Əfəndiyev mənim atam olub, müəllim olub, ximik idi, sənəti, mühəndis olub. Azini qutarıb da.
Biz, siz də Azini qutarıb.
Bəli, bizim...
İki neft kimiyin üstü.
Neft kimiyin üstü, bəli, mən də oranı qutarmışam. Kişik qardaşım da oranı qutarıb. Bizim nəsildən bir 10-15 dəfə oranı qutarıb.
Ananız evdar idi.
Bəli, anam evdar.
Mahinur xanım.
Mahinur xanım, bəli.
Gec evlənmişsiniz?
Bəli, mən gec evlənmişəm.
Əhli keyflikdən olub deyəsən özdə?
Yox, yox, bilirsinizmi? Mən bir də belə Azərbaycan mentaliteti ilə bağlı olub, nə olub? Zaman pis olub, dolanacaq çətin olub. Atam müəllim olub, 4 uşaq. Bunlara axı ailəyə kömək lazım olub. Çalışmışam ki, mən imkan dairində ailəyə kömək eləyəm. Nəticədə iki bacım ərə getdi. Kişik qardaşım evləndi, sonra mən evləndim.
Sonra iki övladınız oldu.
Bəli, iki bir, evladım
oldu. Övladınızın birini itirdiniz.
Birini itirdim, bəli, birini itirdim.
Çətindir hər halda.
O böyük, əlbəttə, ağrıdır, böyük itkidir. Allahın işidir, eləmək olar.
75 yaşınız var.
Bəli.
34-də Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli, bəli, bəli.
Amma Şəkidənsiniz əslən, hə?
Bəli, açdım Şəkidə, özüm məktəbdə Şəkidə qutarmışam. Rus məktəbini qutarmışam Şəkidə. İndi görürsün, danışıqda çətinlik çəkirəm. Mən ömür billah Rus dilində yazıb bozmuşam, həm də idarədə zətdə Rus dilində danışmışam.
Kərim Kərimov necə tanıyırdınız?
Kərim Kərimov, əlbəttə, o bizim xalqın fəxridir. O çox ucadı idi, mən isə çox aşağıda. Kərim Kərim...
Eserinin, deməli, kosmik uçuşlardan...
Prichilatil qəsudasının komissiyi.
Dövlət komissiyasının sədri idi.
Sədri olub, onun çox yüksək vəzifəsi olub. Bütün kosmonavtlar uçuşdan əvvəl ona öz hazırlığı haqqında məlumat verərdilər.
Həm yadımdadır ki, bu Qarbaçovun dövründə ki, bu aşkarlıq gəldi, ondan sonra bilindi ki, bu işə kim rəhbərliyi eləyir. Bəli, onun Azərbaycanlı olduğunu biləndə hamı belə təəccüb eləmişdi ki, məhz bəli. Azərbaycanlı bu işdə.
Hətta mən sizə deyim ki, o Azərbaycanlı olayım, qeyri millət olmuş olsaydı, o general polkovnik, general armiya olardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər Rusiyada bizim cəmaata o qədər fikir vermirdilər. İrəli necə deyim, çəkmirdilər. Şərait o qədər yaratmırdılar.
Amma Kərim Kərimovdan Heydər Əliyev gedib çıxa bilmişdilər də elə yerlərə, yuxarı yerlərə.
Onlar, bəli, onlar yenə də Kərim Kərimov əlbəttə o çox böyük hürmətə malik idi. İndi bilirsinizmi, o kimin əlindəki imkan var, onlardan çox şey asılıdır. O təbəqədə ki, Kərim Kərimov çalışırdı, onun nəhəng hürməti var idi. Elə bugün də onun zamanında işləyən adamlar onun haqqında böyük hürmətlə danışırlar.
Siz necə tanıyırdınız? Bax, maraqlıdır. Tanışdığınız münasibətiniz.
Mən onu bilirsiniz, mən onu bir 3-4 dəfə görmüşəm. Baykan orada olanda Şəbişən yaparım. Orada görmüşəm.
İclasda, bəli.
Bəli, iclasda başlayın. Çok seriozne, ağır adamıydı. Özde öz işini bilen. Onunla hakkında indi büyük kitap yazılıp, ben gördüm kitabı hala el geçirebilmemişim. Aktaracağım bu saat, aktaracağım. Ben Moskova'da gösterdiler.
Korkmaz mı elim? Eğri işiniz olup ümumiyetle?
Eğri? Yok, yok. Diyebilmedim.
Yatmağı hoşluyorsunuz?
İnsan gereği. Hiç olmasa haftada bir hayli vakti yatsın. Vaklar olup ki ben 36 saat işte olmuşam. Sonra bu kadını sobada yatırdım bile hiç ne diyeyim iki sütle dalbadal. Yatmak beledir. Plan doldurmak lazımdı da gerek müvazinet olsun.
Komünist olmadınız ama.
Yok olmamışım.
Niye?
Vallahi ne diyeyim size ben... Ümumiyyətlə sizə indi olabilsin qəribə gəldi. O vaxtı polizaniyyatiya var idi. Belə bir söz deyirdilər də. Gərək hamı o klasikların əsərlərinin adını oxuyaydı. Mən heç polizaniyyatiya getməmişəm ömrümdə. Necə olub? Onu da deyimsiniz. Siftas bilən doğru da oxumuşam zavuçunu. Onun hesabına məni azad elədilər. Ondan sonra o vaxt var idi. Samastayətlinin izləşəyini. Özə hazırlaşanlar. O desteği geçtim. Sonra da ömür billah ben Vayni Pramışını Komisyen işleriyle meşgul olmuşam. Onları da çok şeyden azad edirdiler. Ama iş gergin olurdu. Böyle çıkır ki ben hem işe yara botuluna aburam spasobnusuna nece deyirler Azerbaycanca.
Müdafiye istikametinde.
İstikametindeydi. Bu cihazlar hansı ki kosmosta olar. İki məqsədə qulluq eləyib. Həm hərbi, həm də elmi. Fundamental elmi, bəli.
Bu Mir stansiyasını ki batırdılar, bəli. Müddəti çatdı, dedilər, artırdı.
Pul batırdı. Çatmadı onu saxlamağa.
Pul olsa saxlaya bilərdilər.
Saxlaya bilərdilər, hökmənim. Pul çatmadı.
Amma onu batırmaq...
Ölkədə pul yox idi. Hacan?
Onu batırmaq sonra təzəsini çıxartmaq demək idi. Və sonra pul çatırdı mı?
Yok, pulu batırmağa da pul lazım idi sözsüz ama ona az pul talep olunurdu neyinki o vəziyyətdə onu saxlamaq.
O cihaz deyir orada yenə də hələ işləyirmiş.
Deməli o batan məqama qədər işləyirdi hansı ki hər bir cihazın, avtomobilin resursu olur da.
Müddəti.
Bəli, müddəti 200 min kilometrimiz, 1 milyon kilometr. Ondan sonra da... Bu cihazın o resursu çıkmıştı ama devam edip işleyirdi, informasiya verirdi.
Bak ne iş görürdü o cihaz ümumiyyətlə?
O cihaz demeli ölçürdü gamma bir de X izlüçeniye var. Hansı ki demeli hem güneşten o bir ulduzlardan da o şualar yere çatır. Ama yere çatınca zayıflayır. Kosmos'ta daha şərait uygun da orada onları güzel müşahede edemeyi olur. Demeli ki...
Adı neydi onun?
Spektrometriydi, X izlüçeniye, bir de gamma izlüçeniye. Her ikisi spektrometriydi. Demek ki bunların vasıtasıyla neydi elemiştiler? En birinci teze ulduz eşyar olunmuştu kosmosta. Bu pulsar X'in kompleksin vasıtasıyla. Ondan başka da demek ki bu şu anı ki biz ölçebiliriz. O şuaların hardan, hansı istikamette gelmek meselesi kosmik navigasiya işlerinde istifade olunur. İki başı olup hem kosmik gemilerin navigasiya meselesi hem de fundamental elm için ulduzun aşkar olunması.
Deməli, indi Mars'dan söhbət gedir, bax, özünüz görürsünüz, tədqiqatlar aparılır, son vaxtlar daha çox genişlənib, hətta video görüntülər var falan.
Bəli, bəli, bəli.
Necə təsir eləyir bunlar sizə?
Mən sevinirəm ki, elm inkişaf eləyir. Həddü-düdü yoxdur mənim sevincimin. Çox təəssüf ki, bunlarda, misal üçün, mən iştirak eləyə bilmirəm. Həm yaş ehtibarilə, həm də... Bu quruluş dəyişdi, deməli ki, o imkan əldən getdi. Nəinki Azərbaycanda, Rusiyada da o imkan sonralar, indi axır zamanlar yavaş-yavaş bərpa olunur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu yerdən o tərəflərdə həyat var, tapa biləcəklər?
Bilirsinizmi? Cürbəcür təsəvvürlər var, amma mənə elə gəlir ki, yoxdur. Məndən sonra nə olsa yoxdur.
Onda yetimçilikdir də yer kürəsi baxımından, hə?
Yəqin ki, yetimçilik deyilir, ola bilsin, gələcəkdə olacaq. Çünki kosmosun həddü-hüdudu yoxdur da. Bu milyard illər davam eləyəcək. Olacaq, amma indi hal-hazırda alım kəsmir ki, bir şey olsun.
Qorxmaz əfəndi, göydə gözünüz qalmadı?
Yox, yox. Bilirsinizmi, mən gözü tox adamam. Mən öz işimi gördüm, ifadə elədim, çıxdım bu işdən. Təəssüflənmirəm, həyat belədir. İnsan gərək bir mühitdən bir mühitə keçməyə hazır olsun, həmişə. Hazır olmasa o məhv olar.
Deyirlər, insan dünyasını dəyişəndə, yəni cismani həyatını qutaranda onun ruhu göylərə uçur. Necə fikirləşirsiniz? Cihazınız qalxan yerə ruhunuz qalxacaqmı?
O barədə mənim düşüncəmlə, o düzdür, onu izah eləməkdə mən bacararım, o bir ilişin çərçivəsində yox.
Yenə bir ucundan qulağından deyin bir iki kəlmə.
Ucundan qulağından belədir ki, bizim mühitdə, yer mühitində şualar sənir. Çünki müqavimət böyükdür. Havadır, dağdır, təpədir, divardır. Amma kosmosda orada müqavimət yox dərəcəsindədir.
Maniyə yoxdur.
Maniyə yoxdur. Deməli, insanın ruhu nədir? İnsan indi elm o nəticələrə gəlib ki, biz hamımız özümüzlə bir pek kimi, biz fikir şualandırırıq. Deməli ki, bizim necə bir şua kimi kosmosda izimiz hökmən qala bilər. Bilmirəm, mən cavab verə bildim.
Deməli, o cihaz olan yerdə siz də varsınız, ya olacaqsınız da belə gətirəndə.
Bəli, bilmirəm, izah edin, bilmədim. Amma mən fikirləşirəm ki, bəli, ruhun daimiliyi var. Noni beskanesini də, o da əbədi ola bilməz, çünki vaxt hesabına yer kürəsi də daimi deyil, ola bilsin ki.
Qorxmaz əfəndi, yaşınız 75, amma maşallah, əhvalınız doğrudan da çox belə kümrahtır, cavandır.
Bilirsinizmi, insan nişbin olmalıdır. Bir də insan gərək sınmasın. İnsan gərək həmişə çıxış yolu axtarsın, çıxış yolda hökmən olmalıdır. Mən həmişə problemlərlə
məşğul olurum,
həyat belədir. Ona görə də yaşayıram, mən elə gəlir elə. Bir də insan gərək pislik eləməsin. Pis düşüncə insanın özünü məhv edir.
Nədir pislik ümumiyyətlə?
Pislik paxıllıq.
Paxıllıq nədir?
Paxıllıq, bir gəl filan gəlsin, nə bilim, evi var, maşını var, nə bilim, nəyi var, mənimki yoxdur. Buna bir manikilik görəsən, pis olmaz.
Birdən paxıl adam oldu səhrada, düzənlikdə. Səhrada. Orada nə filan kəs var, nə onun evi, nə maşını, o neynir onda? Paxıl olur, olmur.
Valla... Siz mənə elə sual verdiniz ki, mən yəqin ona cavab tapa bilməyəcəm.
Çox təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edeyim İlqar Rəsul, həm söhbətimiz isə təqaiddə olan mühəndis konstruktor Qorxmaz Əfəndiyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radyosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radyosunda.
Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə
cuma akşamı ve her bazar akşam 11'də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı, nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.